música, porque aínda que non este París por aquí, e hoxe sería o mércores, día de sons de Utopos, non queremos perder pois a oportunidade de coñecer a músicos de aquí do Leiros. Neste caso, imos falar con Roberto Aguiar, que é cantante de Máxica, unha banda que vai a estar esta fin de semana na Sala Malavida de Coruña, facendo unha actuación na presentación do disco da banda Malatesta, da banda asturiana Malatesta. Temos connosco, como dicía, a Roberto Aguiar, o seu cantante. Que tal, Roberto? Moi bo día.
Moi bo día, que tal?
Bueno, quería empezar preguntándoche e que nos contases un pouco cal é o vosso estilo musical para que sepa a xente un pouco que é o que facedes exactamente en Máxica.
Bueno, pois en Máxica o que facemos é facemos versións de temas clásicos do rock, principalmente dos anos 60, 70, algún dos 80, pero bueno, casi todo está máis centrado en 60s e 70s. Tipo Rolling, Cream, despois algo máis duro tamén, tipo Judas Priest, Black Sabbath, Deep Purple, cousas así. Pero bueno, sempre moi clásico todo.
Entendo. Cantos anos levades coa banda ou canto tempo?
Pois coa banda levamos, penso que desde 2018. O que pasa que, bueno, isto empezou un pouco por pasar o tempo. Foronse xuntando dos guitarristas, despois chamaron un batería, despois fomos xuntando así varios, e como había bastante bo feedback da xente que decían que sonábamos ben e tal, pois dixemos, oi, pois vamos a tomar isto un poquinho máis en serio. Empezamos a oportunidade de un lado Rock and Rolleiros, o festival que se fai todos os anos en outubro aquí en Oleiros, e empezamos tocando aí, pouco a pouco, pois a cousa foi empezando a funcionar mellor, e agora, pois, nos últimos tres meses, pois non, creo que paramos dos fines de semana. Tocamos este sábado na Malavida, o seguinte en Parga, en Lugo, o seguinte aquí en Alvedro, nun local novo que hai agora que se chama La Gatamanda, e nada, estamos que isto en non parar.
Agora falaremos sobre a actuación desta fin de semana aí na Sala Malavida, pero quería saber un pouco máis sobre vos. Cantos sodes na banda?
Somos cinco.
Cinco.
Duas guitarras, baixo, batería e o voz.
E ti eres a voz, entendo. E antes de estar nesta banda, imagino que todos tiñades algún tipo de experiencia coa música, non?
Sí, bueno, todos non, pero algún sí. Por exemplo, Manuel Silveira, un dos guitarristas, pois foi un dos que formaron a banda Cenzar, unha banda de Cerceda que leva, é a banda que, de rock en galego que máis tempo leva en funcionamento, e ele foi un dos fundadores desa banda. Depois está outro guitarrista, Freddy García, que ha de estar en Máxica, ten un dúo de jazz, e que tamén estuvo moitos anos rodando por aí con outras bandas. E eu, bueno, eu tiña un pouco abandonado. Eu, pois, si nos anos 90, si que estuve en algunha banda aquí en Coruña, pero bueno, despois, tuve no que deixar e agora volvín a recuperar. E o batería é un rapaciño novo, de feito, temos todos de 52 para arriba, pero o batería ten 20 anos, incomprensiblemente coñece todas as cancións, pero bueno, é un chaval que leva tocando tamén desde os 8 anos, me parece, e é moi bo. E o baixista, pois, é un dos que empezou con Máxica xunto con Manuel Silveira. Foron os dous que empezaron esta historia.
No, a verdade é que iso sí que é curioso, o tema de que haya un rapaz de 20 anos aí metido con vos.
Sí, é increíble. Digo xa a verdade, é posiblemente a mellor fichaxe de Máxica. É increíble, é moi bo, moi bo.
Bueno, e por outra banda comentabas antes o tema de que estades bastante, bueno, ademais de ser de aquí de Oleiros, estades bastante relacionados co municipio no tema de que formades parte, contabasme cando falábamos antes da entrevista de Músico Oleiros, e como ti comentabas antes, tamén estivechedes no Rock and Rolleiros actuando, non?
Sí, bueno, Músico Oleiros é unha asociación que hai aquí en Oleiros, pois, obviamente, como o propio nome di, pois, de todos os músicos de aquí de Oleiros, e hai, pois, bastantes bandas que de feito, sonan moi ben, son moi boas bandas, que actúan todas prácticamente no Rock and Rolleiros. É un festival que, pois, non sei se fora de Oleiros é moi coñecido, pero é un festival que se fai todos os anos e que xunta entre 300, 500 persoas en Santa Cruz, na Praza de Esterpita, e veñen bandas de fora tamén. Este ano pasado, por exemplo, estuveron os Del Tornos, estuvo Guadalupe Platas, estuvo Julián Maeso, e despois esos serían os cabezas de cartel, venres e sábado, e despois o resto bandas locales de aquí de Oleiros, que xa che digo, hai moi bo nivel nas bandas de Oleiros.
Eu estive de pasada este verán aí no Rock and Rolleiros, e a verdade é que, pese a non ser un gran aficionado ao rock, gustoume bastante. Pareceme, sobre todo, que se xera moi bo ambiente aí con respecto ao Rock and Rolleiros, non?
Sí, é espectacular. Quero decir, sempre hai moi bo rollo, nunca houve ningún tipo de problema, xente portas estupendamente, disfruta da música en directo, que é do que se trata, as bandas pues tamén disfrutan, porque por sorte ou por desgracia, pues unhas bandas da asociación pues sí que tocan máis por aí, pero hai outras pues que ao mellor a única oportunidade que teñen de tocar é nos Rock and Rolleiros, e dáse a oportunidade, como se nos dou a nós ao principio, de tocar pues nun escenario moi grande, con un sonido espectacular, porque se contrata unha das mellores empresas de sonido da zona, e bueno, pois para unha banda que está empezando, tocar nun sitio así, pois como que dá un pouco de impulso, non? Dache ganas de seguir loitando para poder sair.
Bueno, como dicía antes, este sábado ides estar na sala Malavida, digamos, na presentación do disco dun grupo asturiano que se chama Malatesta. Quería saber un pouco a relación que tedes con este grupo e como xurdiu esta actuación.
Pois, se te digo a verdade, isto xurxiu de casualidade, porque era outra banda que iba a acompañalos na Sala Malavida, pero bueno, esa banda non puido e bueno, ofreceuse nos anos acompañalos, e a verdade é que aínda que unha banda nova, pois os componentes da banda xa estiveron en outras bandas de moito máis nivel, e unha desas bandas pois é unha das miñas bandas de rock españolas favoritas, que é Avalanche, e o batería de Malatesta pois é o batería que estivo en Avalanche na época que a mí máis me gusta, non? De feito grabou 5 discos con Avalanche, dos cales teño 3, e entón isto pois como que nos animou un pouquiño máis, fainos como unha certa ilusión, non, tocar con esta xente.
Non, claro, aparte, evidentemente, sí.
Aparte é un rock máis moderno, obviamente, porque son máis novos que nós. Escoitan outro estilo de música, pero está moi ben feito, e de verdade que o disco é espectacular. Eu estive escoitando en plataforma, bueno, teñen en as plataformas, típicas plataformas de onde se pode escoitar música, e o disco é espectacular, quero decir, unha pasada. Está moi ben grabado, ademais, producido por Carlos Escobedo, cantante de Sober, que é un grupazo tamén, e bueno, vale a pena velos porque son unha pasada en directo.
Bueno, quería preguntarte tamén un pouco sobre, porque antes comentabasme o tema de que facíades versiones de rock. Se unha persoa se achega a veros, por exemplo, esta fin de semana, solo tedes esas versións, tedes cancións propias, e algo que estades pensando de cara ao futuro?
De momento, solo nos centramos nas versións, porque xa te digo que isto empezou un pouco por pasar o tempo, e bueno, pues o típico va pasar o tempo, pois pues, tocar versión, cancións que che gustan, cancións cos que creceche. Aparte hai sempre un moi bo feedback por parte do público, porque son cancións que coñecen. Obviamente o público que nos ven a ver habitualmente de 40 para arriba, entón son cancións coas que creceron, cancións que coñece todo o mundo, e todo o mundo pois pues, canta, e a xente gustalle eso, ver cancións, pois pues, escoitar cancións que coñecen e poder cantar, e parece que pois pues, falles máis gracia, non? E como isto empezou un pouco por eso, por diversión e por pasalo ben, pois pues, pois foi no que nos centramos. Non se descarta en ningún momento facer temas propios, de feito xa hai algún por aí que está medio preparado, pero bueno, eso sería de cara a un futuro a corto largo plazo. Quero decir, de momento a idea é, é facer versións e pasalo ben, basicamente, non... Non hai outra, non temos outra idea máis que pasalo ben e que a xente disfrute coa música que interpretamos.
Para ir rematando, Roberto, quería preguntarche tamén por como é, digamos, a vosa vida fora dos escenarios. Por exemplo, estades nos escenarios, como comentabas antes, as actuacións normalmente as fines de semana. Entendo que pola semana tamén tedes ensaios. Non sei se esta é a vosa principal actividade profesional ou tedes todos os membros da banda outra. Como é un pouco eso?
Non, cada un ten o seu traballo de toda a vida e pues nada, os fins de semana aproveitamos para estas historias, para tocar por aí e para ensaiar. Obviamente estas semanas, pois xa che digo, como tocamos pois prácticamente todos os fins de semana, pois xa non ensaiamos, quero decir,
semana xa sabes de memoria.
Sí, xa non, a ver, a propia actuación pois vale de ensaio tamén. Cando faz todas as semanas, por exemplo, xa che digo, ahora temos tres sábados seguidos, pois non ten sentido ensaiar o viernes o vendres, que é o día que ensaiamos habitualmente, non ten sentido ensaiar o vendres cando vas a tocar o sábado, quero decir. Pero bueno, sí, habitualmente ensaiamos un día a semana e o resto pois cada un ten a súa vida sempre, vamos, traballo habitual e as súas cousas. Todos, pois, a ver, xa te digo, pola idade, pois todos temos os fillos máis ou menos criados, entón temos un pouco máis de liberdade.
De liberdade, ¿no? Claro. Quería rematar preguntándoche por se a xente que nos está escoitando xa sabe que ides estar este sábado na Sala Malavida. A partir de que hora, que non che preguntei?
Sí, a partir das 10 da noite.
A partir das 10 da noite. Pero, no caso, non tanto de vindeiras actuacións, senón de coñecervos máis, de poder ver, pois, por exemplo, que anunciades un mércores, quides estar o sábado nun sitio, e tal, como poden ver un pouco que facedes e tamén seguirvos?
Pois, mira, temos, obviamente, redes sociais, temos, o Facebook sería Máxica CRCB, CRCB vende Classic Rock Cover Band. O Instagram, pois, é Máxica _CRCB tamén. E temos tamén un canal de YouTube onde están, hai vídeos das actuacións tanto dos Rock and Rolleiros como de outros salas de Coruña e de Vigo, e aí tamén se poden ver algo un pouco que facemos, que tamén sería Máxica CRCB, non nos complicamos demasiado.
Bueno, pois nada, Roberto, moita sorte o sábado e moitísimas grazas por estar connosco. Un saúdo.
Pois moitísimas gracias a vos por dar un pouco de voz ás bandas de aquí de Oleiros.
De luns a venres en Radio Oleiros, outra mirada.
Como cada mércores, aquí en Radio Oleiros, temos esa charla semanal con Nelly Baldomir.
Bo día.
Bueno, contame, de que imos falar hoxe?
Hoxe gostaríame falar das emocións, porque as emocións están moi relacionadas con ansiedade, co estrés, con estas cousas que nos estamos a falar cada mércores, non? Entón, se te parece, paso o meu castelán, porque o galego a veces costa non...
Sí, adiante, por supuesto.
Non son nacida aquí, así que costame, que miña nai era canaria e costame un pouco. Entón, a veces non atopo as palabras adecuadas, non? Entón, pásome ao castelán.
Sí, adiante.
Entón, ás veces, los mareos, las náuseas, esa sudoración, temblores, ou un dolor en el pecho, nos están señalando que debajo de esto hay unos visionales. Es disparadores emocionales pueden tener, en esencia, tres esferas concretas, como, por ejemplo, pues he tenido un trauma, que es lo más común, ¿no? Una situación que he tenido una vivencia pues bastante desagradable, y luego somos incapaces de procesarla, ¿no? Entonces, las emociones que se derivan de esto, pues también quedan ahí como, por ejemplo, poner un ejemplo, pues un adolescente, un niño, una persona mayor que está montando a caballo, está aprendiendo, está tal, y de repente el caballo se le encabrita, lo tira, ¿sabes? Y salta por los aires, y luego esa persona ya no quiere volver a subir al caballo. Y cada vez que le dicen súbete al caballo, pues empieza a generar, ¿no?, pues esas sensaciones de sudoración, temblores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente esto hay que trabajarlo, porque si no eso se quedaría sin cerrar, sin trabajar este asunto, ¿no? Otro disparador pues pueden ser esas reacciones de ira emocionales, que son muy fuertes, así, pues porque la persona no sabe gestionar sus emociones. La persona reacciona normalmente con rabia, con ira, violentamente y poco afortunadamente. Eso también. Y siempre, como digo yo, hay más de fondo en esto. Siempre hay un motivo que probablemente la persona ni siquiera es consciente, pero hay que mirarlo. Como dicen ahora, háztelo mirar, ¿no? Otro más, por ejemplo, pues sería todo lo que está vinculado a un gran nerviosismo, como una fobia a hablar en público o no querer llamar por teléfono, cosas así, porque no sabemos manejarlo, porque o negociar con un jefe, pues bueno, a ver, es como que nos provoca una sensación de estrés, ¿no?, muy fuerte, y deriva, el estrés mantenido deriva en ansiedad. Esto es un poco así. Entonces, lo importante aquí es descubrir de dónde viene la herida y trabajar sobre ella, ¿no? ¿Qué pasa? Que mucha gente, pues, lógicamente, porque no quiere sentir dolor o no quiere sufrir, lo que hace es evadirse de estos disparadores emocionales, como trata de ignorarlos, pues pones música, pues te llamas a las amigas, llamas a alguien, o sea, buscas la manera de evadirte. Y eso no es lo que resuelve, sino todo lo contrario, se haría más grande.
Claro, porque ademais coincide sobre todo no tema da ansiedade, que moitas veces as persoas que teñen ansiedade non sempre, quero dicir, porque a ansiedade é algo constante, non é algo que vaya por picos, digamos, pero sí que é certo que hai esos momentos un pouco máis intensos, que son os momentos dos ataques de ansiedade. En esos momentos as persoas que sufren estas situacións non son nin capaces de razonar, é simplemente que queren sair de esa situación canto antes, e claro, polo que estamos falando agora, esa posibilidade de sair canto antes dun problema que tens que traballar durante un tempo non é posible, non existe esa posibilidad.
A ver, es cierto esto que estás a decir, ¿no?, pero también hay terapias, hay fórmulas. Yo, por ejemplo, este sábado, en un taller de 4 horas, nunca son 4, suelen ser 5 a veces, ¿no? Porque, bueno, la gente está a gusto, yo también, y bueno, pues entonces se trabaja muy, muy bien. Y que precisamente la forma de trabajar es con meditación y con silencio. ¿Qué sucede? Cuando le damos tiempo y espacio a la psique, al cuerpo, el cuerpo halla su homeostasis, es decir, va a emerger lo que esté preparado o lo que la persona esté preparada para ver, sentir o dejar que emerja, ¿no? De alguna forma es un modo bonito, muy, muy, muy suave, muy dulce, de trabajar con este tipo de situaciones, porque se trabaja, por ejemplo, pues acostado en la camilla, tapados con una manta y con poca luz, y se está en silencio, ¿no? Entonces, es un silencio que no ponemos música ni se pone nada relajante. Es tratar de estar ahí en ese silencio durante un tiempo determinado, luego hacemos meditación, luego compartimos la experiencia. Quiero decirte que son algo más de 4 horas, muy, muy dulces, muy relajantes además, pero que también puedo decir que no se sabe nunca lo que va a pasar, que no puedo decir, ya te va a emerger pues ese problema que tienes con... No, o sea, eso no va a ser, sino que es el propio cuerpo de cada persona que cuando le das ese tiempo y ese espacio de silencio y dar pues, en lo que está, deja emerger y que el propio cuerpo sí que está preparado para liberar, para digamos sanar de alguna forma, ¿no? Sería la palabra. Entonces, y se realiza esto de una forma dulce, o sea, sin estar escarbando nada, ¿sabes? No hay que estar preguntándole nada a nadie ni nada parecido. Entonces, esta última forma que estoy trabajando un sábado al mes, está teniendo una gran aceptación por la dulzura, porque además la persona se descansa muchísimo, porque son por lo menos 2 horas de que alternadas, o sea, no son 2 horas seguidas, pero sí que hay 2 horas de las 4 que hay tiene el taller, son 2 horas de silencio. Y es, bueno, se agradece, la persona agradece mucho. Es como un descanso. La mayoría de la gente que viene me dice que se va en paz. Y eso, claro, pues conseguirlo en 4 horas no es fácil.
No, ni mucho menos. Por ir rematando, Nelly, quería preguntarte, porque antes comentabas sobre o tema da ansiedade. Eu creo que a maior parte da xente relaciona a ansiedade co tema de estar agobiado por algo, agobiada, de estar aí pensando en algo e que ese pensamento nos xere certa intranquilidade. Pero tamén é certo, eu creo, non, que a ansiedade pode ser manifestada de outras formas, non?
A ver, sí, hay varios tipos de ansiedad, pero hay una que, por ejemplo, porque no nos da tiempo a hablar todas, ¿no? Pero una que es muy clara es que hay una parte de nosotros que está diciéndose a sí mismo por su deseo comerme un helado de chocolate, que es el ejemplo que pongo en clase. Yo deseo comerme el helado de chocolate. Pero hay otra parte de mí que me dice, no, tengo que hacer dieta, quiero hacer dieta que viene el verano, debo de hacer dieta. Entonces hay un conflicto interno. Hay una parte de mí que responde a esos deseos, que es algo que no hay voluntad, es un deseo, y otra parte de mí que me está diciendo, por otro lado, lo contrario. Entonces eso ya genera ansiedad.
Claro.
Porque es algo interno. A ver, pongo lógicamente un ejemplo muy, muy básico, ¿no? Pero esto si lo llevamos a más cosas en el día a día, pues del trabajo, de situaciones, pues todo eso se va acumulando. Y luego hay muchos detonantes que a lo mejor parecen divididamente, uno por uno, pequeños, pero que juntos hacen uno muy grande.
Claro. No, por supuesto, porque al final que estamos tamén moi, moi expostos a todo ese tipo de situaciones, e ademais en diferentes ámbitos, porque al final hai que pensar que as persoas neste momento, non sei se era tamén así na antigüedade, pero agora neste momento temos unha parte social, unha parte laboral, unha parte tamén eu creo moi relacionada con nós mesmos, co tema das inseguridades que podamos ter nos mesmos, que eu creo que agora co todo o tema das redes sociais vense moito máis potenciadas incluso, entón claro, estamos expostos por todas partes.
Sí, esa exposición pasa factura, Jacobo, como bien dices, pasa una factura muy alta, porque o bien tienes una seguridad en ti mismo y aceptas la crítica, aceptas esa exposición, o realmente pues hay que mejorarse uno con ese aspecto de decir, bueno, pues tengo que saber un poco protegerme, ¿no? Si todavía no estoy preparado para exponerme de esa forma. Entonces sí que el autoconocimiento es fundamental, el reforzar la autoestima. Hay muchas cosas que podemos hacer a través del crecimiento personal muy valiosas y, bueno, yo creo que hay muchas herramientas, ¿eh?
Bueno, pues Nelly, una semana más. Muchísimas gracias por estar conosco. Falamos o vindeiro mércores.
A vosotros siempre.
Pois con Nelly Baldomir imos pechar outra mirada de hoxe. Lembramos que mañá non temos programa, porque a partir das 12:30 aquí en Radio Leiros van poder seguir en directo, como sempre, o Pleno Municipal, o último desta legislatura que arrancou en 2019 e vai rematar este domingo coas eleccións. Que o domingo imos ter programa especial para as eleccións a partir das 8 da tarde. Que máis teño que contar? Que outra mirada volveu venres ás 12:05, onde tamén o venres teremos a partir das 2:20 sintonía deportiva. Lembrolles tamén que hoxe a partir das 2:05 da tarde os espazos gratuitos de propaganda electoral poden escoitalos aquí en Radio Leiros. Entre as 2:05, 2:20 aí van a estar todos. E nada, teñan unha moi boa tarde, escoitámonos mañá, como dicía, e nada, ata logo.